Kalata wa chiviri kube na Korinti. Ichipandwa chalenga chine konse konse. Awe mwebu abu ananyina. Tule mulenga muishi vyo kusena mina kwa kwa lesa. Uku aperu waba mungu tachamu Makedonia. Pakuti mukweshi woku ingi. Mubuchushi. Ubu ingi ubu akusekerera kwabo. Nobu abu busubu abu abu kalamba. Wale ngabu uchibinda wabu pebu wabu bukule. Naba berente, nati, bapele kukuitemenua, umuwa bera maka yabu. Kabili ukuchira maka yabu. Bale lombano kupapa toku ingi, ulu wabu biliobu, nolu esengeri yako afuaba ashira. Kabili ukupela kwabu, takualifye ifyo kwachitekere. Lelo, ba balile bayi perabe ne kuli shikuru na kuli fwe umwabero kwafwa kwa kwalesa
echa tulengele ukukonkomesha Tito ukuti ifyo atendeke kale ifyo kabiri akwishishishe kuli imwe nechi icha nkumbu
lero ifyo fine mwababa chisha muli fyonse muchitetekelo munsoso mukuishiba kabiri mukuchinchira na mukutemwa kwenu kwa kuli ifwe efyo mubi aba chishana muli chi cha nkumbu ifinde sosanchire sosafyefunde lero kuti mukuchinchira kwa bambi ningalengo kuti ukutemwa kwenu nako kumoneke kuti kwaba ukwine kwine pantu mwaishibo kusenamina kwa kwa shikuru ifwe Yesu Kristo ukuti neri aliyo wachindama isangu iliyo mubusu pamulandu wenu ukuti imwe mububusu bwakwe emo muchindamine kabiri nde mupanda mano mulichi pantu echa wa mina imwe mwe bali bantanshi umwaka wa pwire kukuchita kabiri te kukuchita kweka iyo lero no kufuaya pamo awe nomba mupuishi shisho kuchita kwa chiko. Ukuti ifyo ukupimpa kwa kupanga kwali. Efyo no kupuishi shisha kube. Muli ifyo mwa kwata. Pantu ukupimpa nga kwa bako. Kwa sekererwa. Umo muntu akwatira. Te umo asha akwatira. Pantu nshire tira. Bambi bangu kirwe. Ukuchirana imwe. Mufininwe.
Lelo. Chamu kulingana ukukwata kwenu ukwingi munshita ya nomba kwingire mukubulwa kwabalya ukuti ukukwata kwabo ukwingi kukabe ukwakwingira mukubulwa kwenu
ifyo kubyo kulingana ifyo chalembwa chiti
watolele ifingi tashilepo no watolele otu nono tabulilwe.
Awo kubyo kutotela kulilesa. Uwa pele mutima wako Tito ukuchinchiro kokuine kuli imwe. Pakuti amfuiri okupapata kwesu. Lero pakubowa chinchira. Emi mini okwisa kuli imwe kukuitemenwa. Awe twatumina pamona nkwe uwa bwananyina. Uwa emirimo yakwe mumbira nsuma itashiwa munku tashonse. Awe techicheka. Lero no kusontwa, ewa sontelwe, kunkuta. Abe umuyendo munensu, muku piungo ku, uku ankumbu, uko tule piunga. Kuvyo bukata kuli shikulu, kabiri kulangi oku sakamana kwesu. Tulefu ayo kulungi kila libela, ukuti umuntu etutunga kabi, muku peresho ku, uko tule piunga. Pantu. Tuliaba tontonka nishishaka vere fiweme. Te mumenso ya kwa shikulu eka iyo. Lelona mumenso ya bantu. Awe tuatuma munyine fuoyu. Aye pamona vo. Uo tuwa eseshe mufintu ifingi nshite ishingi. No kumono kuti. Untu achinchira. Na nomba. Uwa achinchirisha. Kukuyanga kwa kwe. Ukuingi kulikuli imwe. Na pamolo wa kwa Tito, wene wesenge, na ine kabiri mubo mfimunandi kuli imwe. Na pamolu wabamu njinefwe, vene batu mwaba nkuta. Kabiri vukata wakwa Kristu. Eicho mulange kunkuta ukusokolora kwa kutemwa kwenu. No kutakisha kwesu pamulanduwa imwe.